Vrnimo se zdaj pač malo nazaj k neki kritiki predstavništva. Precej zanimivo si omenila, da gre v nekih bolj teh neposrednih demokratičnih procesih za samo reprezentacijo, samo predstavništvo. Tako da pač jaz mislim, da ta problem reprezentacije ni tako enostaven, kot se mogoče zdi na prvi pogled, ali pa tudi tako, ko se kaže, no, če gledamo ta gibanja. Ne. Naprimer, če se vrnem na prvo vprašanje, smo nekako vprašali, kaj predstavlja zahteva po neposrednosti, ne, po nepredstavništvu. Ne. Nekako smo se že ujeli v to zanko predstavništva nazaj. Ne. Tako da tu imam zelo pač široko vprašanje, ampak kako sploh razumeti logiko reprezentacije in predstavništva?
Ja, zdaj, jaz mislim, da ko imamo na delu nek proces predstavništva, to seveda ne deluje v prvi vrsti na nekem esencialističnem nivoju, v smislu, ne vem, obstaja esence in potem obstaja ogledalo te esence, ne, če je prvo potem predstavljeni in drugo predstavnik. Ne. Sprej, predstavnik in predstavljeni so vedno v nekem soodnosu in vedno tudi se oblikujete svoje politične identifikacije in seveda zahteve v tem tej soodnosnosti, eden do drugega. Ne. Sprej, tisti, ki predstavlja, vedno dodaja nek pomen in ta pomen vedno uhaja, recimo, tudi obema, ne, in tudi na končni takoj strukturi v narekovajih, ne, kot taki. Ne. Zdaj, kot sem že rekla, ne, neposredna demokracija v praksi po moje ne more delovati popolnoma brez predstavnika. Ne. Zdaj, predstavnik lahko razumem širše, ni nujno, da je to neka oseba, ne, ali nek akter. Ne. Lahko je, ne vem, neka začasna ideja, neka univerzalna ideja, nek mogoče začasen vodja, recimo, ali pa, ne vem, nek končni fazi poklicni revolucionar ali pa politik, intelektualc ali karkoli. Ne. S tem ne mislim, da je neposredno demokracija nekaj slabega. Ne. V bistvu mislim, da je še manj, recimo, mislim, da je enaka sistemski politiki oziroma obliki predstavništva, ki jo že imamo. Ne. Menim samo to, da nobena zahteva in nobena politična subjektivacija se ne more zgoditi brez nekega praznega ali pa tako rečeno hegemonskega označevalca, ki to zahtevo seveda začasno in povsem kontingentno artikulira v nekem širšem političnem polju ali pa arenino.
Če pač lahko rečemo, da je neka skupnost, identiteta in tako naprej, je neka v nazajšnja projekcija, ne, reprezentacija, predstavništva oziroma, kot si omenila, v tej logiki predstavljanja, ki se pač dogaja v tem procesu, pač, če ne obstoji predstavljeno pred tistim, kar ga predstavlja in tako naprej, ali ni potem tudi ta podoba neposredništva, neposredne demokracije, ki imamo pač sedaj pred očmi, ki sedaj mislimo tudi na nek način nek v nazajšnji posnetek predstavništva, se pravi, da je ujeta v to logiko predstavništva?
Ja, zdaj, kot si postavil, to res lahko zveni kot nek oksimiron o kuri in jajcu. Zdaj, moj odgovor bi bil tle, da v bistvu predstavništva ne gre gledati, kot sem že prej rekel, kot neko telo A, ki neposredno predstavlja ali konstruira telo B, ne, v nekem absolutnem smislu. Ne. Paziti moramo, da se ne ujamemo v te esencializme. Ne. Kaj je v bistvu spet paradoksalno. Ne. Ravno če bi imeli predstavnike, ki zgolj zrcalijo zahteve predstavljenih, ne, ne bi bilo sploh potrebe po direktni demokraciji. Ne. Prej sem že v bistvu poudarila, da takega zrcaljenja seveda v praksi ni. Gre za veliko kompleksnejši in heterogen proces. Zdaj, po mojem, sama ta neposredna demokracija ne more biti nič vnazajšnjega v smislu časovne razločenosti, artikulacije, zahteve predstavljenega in predstavnika. Ne. Lahko je mogoče kvečemu vnazajšnji kritični popravek nekega klasičnega predstavništva, ne, ki pa po mojem mnenju vsaj na ravni teorije sega v bistvu le do točke negacije klasičnega pojma predstavništva.
Jaz bi mogoče imel zdaj še čisto zadnje vprašanje. Ja, se zavedam, da so mogoče malo taka široka ta naša vprašanja. Ampak recimo, ne, jaz iz Foucaulta bi izhajal, ne, in lahko bi rekel, ne, da problem teh zgodnih knjig, ki jih on predstavi, ne, norosti, zapiranja ali pa klinike, ne, gre za to, ne, da je vedno na delu, recimo pri norosti, ena inštanca je tista, ki je, druga inštanca pa tista, ki reprezentira, tista, ki ve, kaj v bistvu se dogaja z norostjo. Se pravi, imamo neko zgodovino dvojega. Ne? Imamo nekoga, ki je nekaj in nekoga drugega, ki ve, kaj tisti pravzaprav je. Ne? In a misliš, da bi bilo možno priti do nega tašnega stanja, da bi pač vsak reprezentiral sebe in da bi vsak lahko resnico o sebi govoril, ali je tu v bistvu neka utopija, ne? Ker sploh če tako čist banalno pogledamo otroci in pač so neke skupine, za katere je pa mogoče težko govoriti o tej, da lahko vsak sam sebe reprezentira.
Ja, bom zelo kratko tle v bistvu. Če predpostavljaš, da obstaja subjekt kot neka esenca, potem je verjetno samo reprezentacija možna, če pa to gledaš bolj iz vidika, ne vem, poststrukturalistične teorije ali lakanovske ali pa konc konca tudi deridajevske, pa veš, da je v bistvu esenca v smislu, ni mogoče v tem smislu in tudi samo reprezentacija nekega absolutne esence ali samo esence pač seveda ne obstaja. Ne. Vedno imamo neko, če ne drugo, nekaj, kar uhaja temu, ne, nekaj, kar je več, nekaj, kar se zamenjuje, stopi na mesto nečesa in tako naprej.
Mogoče bi jaz dodal še eno vprašanje, pa bo to res zadnje. Naprimer, zdi se mi, da mogoče lahko v teku tega pogovora, da bi lahko rekli, da je neposredništvo neka druga oblika reprezentacije, ne? Se pravi posredništva, neka mogoče bolj odprto in tako naprej. Pa me zanima, kaj meniš o tem, da recimo tle operiramo z nekimi dvemi tipi oblikami institucij. Ne? Eno je recimo ta klasična predstavniška, ki je fiksirana, ima neko določeno število mest, naprimer parlament, tukaj in tukaj poslancev, ki naj bi reprezentiralo voljo pač ljudstva, državljanov in tako naprej. Na drugi strani je naprimer skupščine plenumi, kjer je nek odprti tip institucije, ne? Ki se dejansko razteza. Sprav število prisotnih teles je lahko pa zelo majhno, zelo veliko, tudi poimensko pač so se skozi druga telesa, drugi ljudje prihajajo, odhajajo. Bi mogoče lahko tle naredili neko ločnico med temi dvemi oblikami, recimo reprezentacije ali pa političnosti?
Zdaj, v kakšnem smislu misliš to ločnico v smislu prakse ali teorije ali kako?
Ne, v smislu pač, da imamo dva različna, ne vem, kako bi rekel, modela. pač dva različna tipa institucij, no, političnosti. Pač nekje, ki je fiksiran, nekje, ki je v bistvu odprt, raztezajoč in tako naprej, ne.
Ok. Ja, definitivno gre za dva popolnoma drugačna modela, ne. Eden je zelo nedemokratičen, čeprav se mu reče demokracija, drugi je zelo demokratičen, ne, oziroma zelo heterogen, multitudin, kako bi se reklo. Ne. Zdaj, pač moje vprašanje je vedno to, ne, pač v praksi smo dozaj do neke mere, mislim, da ta multitudni sistem, ali kako bi temu rekli, ne, lahko deluje, če so posamezniki v družbi ali pa v neki heterogeni strukturi ali karkoli, pač dovolj aktivni in motivirani za to. Ne. Mislim, da je pač pogledni problem, da smo vsi preveč navajeni na to, da naše pravice ali pa naše zahteve predstavlja skozi neke sistemske ustroje ali pa politike, ne. Da smo pa malo manj navajeni, da lahko v bistvu v praksi tudi sami postopamo zase in nekaj naredimo v tem smislu. Ne. Jaz mislim, da je čisto na tej praktični ravni, ne, na tej empirični ravni, ne, to definitivno nekaj dobrodošlega. Ne vem pa, kako bi se to lahko institucionaliziralo in tudi mislim, da če bi se institucionaliziralo, da to zihar ne bi bilo ok. Ne. Jaz mislim, da je dobro, da recimo 1500 gibanje ali pa Mismo univerza je pozitivno v tem smislu, da kritično naslavlja sistem, ne, in da počasno uvaja spremembe. Jaz mislim, kar je najbolj bistveno pri vsem tem, je ustrajanje na teh zahtevah. Ne. Če bomo pač tukaj spustili, ne, potem bo vse se pač popravilo na prvo nam neugodno, recimo, stanje. Ne. Spravi, ustrajanje na zahtevi, večno ustrajanje na zahtevi in vedno proizvajanje novih zahtev, to je edino, kar lahko v bistvu neko to heterogenost poganja naprej in tudi ima nek seveda impact na recimo aktualne sisteme moči v družbi.